ចាសសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ឺវិរៈចាស
បាទបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទ
តាមដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្នុងតំណាងឲ្យខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតើអាចជម្រាបបានទេថាគោលបំណងក្នុងការមកលើកនេះហ្នឹងគឺមានគោលបំណងអ្វីជាក់លាក់ចាស
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់អ្នកស្រីនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺខ្ញុំចូលរួមមកគឺតំណាងឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទដែលយើងមានគម្រោងរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈកំណាព្យនិងចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី4ដែលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺយើងជាកម្មវិធីមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យចូលដែលឆ្លងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានប្រឡងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្មែរដទៃទៀតដែលរស់នៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក៏បារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅញូហ្សេឡង់អញ្ចឹងដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រឡងនេះគឺមានលក្ខណៈពិភពលោកសម្រាប់ខ្មែរយើងមិនថារស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ក្នុងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកតើវិញ្ញាសាប្រឡងនោះមានអីគេខ្លះដែរលោក
បាទចំពោះវិញ្ញាសាប្រឡងនេះគឺយើងមាន4ប្រភេទបាទគឺថាទី1គឺវិញ្ញាសាសូត្រឬមួយក៏ស្មូតកំណាព្យខ្មែរហើយដែលយើងលក្ខណៈលម្អិតនេះគឺថាចំពោះការសូត្រឬស្មូតនេះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសបទកំណាព្យចំនួន2បទក្នុងចំណោមបទដែលគណៈកម្មការបានកំណត់ហើយសូត្រមិនឲ្យលើសពី10លបាសបាទមានចម្រៀងប្រពៃណីគឺភ្លេងការបាទហើយគឺយើងអាចជ្រើសរើសពីបទបាទចំពោះទី3គឺចម្រៀងបស័កហើយនៅទី4គឺចម្រៀងសម័យហើយចំពោះបទឬមួយក៏នេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានជូននៅឯកសារភ្ជាប់ដើម្បីគាត់ជ្រើសរើស
ឯកសារភ្ជាប់មានន័យថាខាងក្រសួងតម្រូវឲ្យគាត់ថាគួរជ្រើសរើសដោយថាប័ណ្ណចម្រៀងមួយណាឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរ
បាទជាការពិតគឺយើងមានប័ណ្ណអត្តភាពជូនគាត់បាទយើងមានប័ណ្ណអត្តភាពគឺទាំងស្មូតទាំងប្រពៃណីទាំងបស័កទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងប័ណ្ណរបស់សម័យដែលជាប័ណ្ណចំនួនទសវត60ឬក៏70បាទ
ចាខ្ញុំសំបកទៅក្រោយបន្តិចអំបញ្ញមិញថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនថារស់នៅក្នុងប្រទេសណាទេមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការប្រឡងនេះតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីផ្សេងទៀតទេដូចជាអាយុឬក៏ភេទអីយ៉ាងណាដែរ
បាទចំពោះលក្ខខណ្ឌនេះគឺមានការងាយស្រួលទេគ្រាន់តែថាអាយុគឺយើងចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយគាត់មានសញ្ជាតិដើមជាខ្មែរឬក៏មានឪពុកឬក៏ម្ដាយដែលមានសញ្ជាតិដើមជាខ្មែរហ្នឹងបាទហើយលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺគាត់មិនអាចចូលបានបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ជាលិខិតលេខ1នៅពេលឆ្នាំមុនៗហើយលើកទីការប្រឡងលើកទី1លើកទី2ណាបាទហើយគាត់ត្រូវបំពេញពាក្យសុំប្រឡងហើយនឹងត្រូវផ្ញើនៅប័ណ្ណចម្រៀងរបស់គាត់នេះនៅពេលដែលគាត់នេះគឺយើងជ្រើសរើសលើកទី4នេះគឺយើងមានធ្វើលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មានការរវល់ហើយគាត់មិនអាចចូលប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗបានដែលរៀបចំដោយសមាគមឬមួយសហគមន៍លើកមុននោះឥឡូវនេះគឺគាត់អាចធ្វើតែផ្ទាល់តាមផ្ទះបាទគឺគាត់អាចច្រៀងហើយគាត់ផ្ញើមកដល់ website ឬមួយក៏ Facebook របស់ក្រសួងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចំណាយពេលនៅផ្ទះគឺមិនឲ្យពិបាកទេគឺគាត់គ្រាន់តែផ្ញើប័ត្រច្រៀងជាសម្លេងគូកមកហើយគណៈកម្មការយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងជ្រើសរើស
ចា
៎ហើយនៅពេលដែលគាត់ជាប់ shortlist នោះគឺយើងនឹងឲ្យគាត់ផ្ញើមកប័ត្រទៀតដោយអមជាមួយនឹង karaoke playing បាទហើយនៅពេលដែលគាត់ជាប់អាហ្នឹងគឺយើងនឹងមានលក្ខណ្ឌបន្ត
ចាលក្ខណៈទី1នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាទី1គឺគាត់អាចគ្រាន់តែថាច្រៀងកោកហើយផ្ញើឃ្លីបសម្លេងរបស់គាត់នឹងទៅខាង website ឬក៏
Facebook បាទ Facebook របស់ក្រសួងក៏បានដែរ
តើ Facebook លោកអាចបញ្ជាក់ពី Facebook បន្តិចបាន
បាទ Facebook នឹងគឺគាត់អាច search រកបានខ្មែរ song contest បាទគឺខ្មែរ song contest គឺពាក្យតែមួយទេបាទឬមួយក៏ជាភាសាខ្មែរដាក់មហោស្រពចម្រៀងសកល
ចាហើយចំពោះលក្ខណៈទី2ក្រោយពេលដែលគាត់ផ្ញើសម្លេងកោកទៅហើយដល់ពេលគាត់ជាប់ short list គាត់ត្រូវផ្ញើទី2ហ្នឹងគឺមានជាប់ playing ជាមួយតើការភ្ជាប់ playing ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើលក្ខណៈ professional ឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដែរ
មិនបាច់ទេបាត់មិនបាច់ទេគឺគាត់អាចធ្វើនៅក្នុងផ្ទះគាត់ឯគាត់មាន karaoke machine ហ្នឹងគាត់ថតហើយគឺគាត់ច្រៀងហើយគាត់ថតទៅផ្ញើបាន
ហើយផ្ញើចូលទៅក្នុង Facebook ដូចតដែលនឹងគ្នាអញ្ចឹងត
ា
ចាហើយតើការប្រឡងប្រជែងអំបញ្ញមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកនិយាយថាអ្នកដែលចូលរួមប្រឡងហ្នឹងគឺហាមឃាត់ការដែលហាមឃាត់ហ្នឹងគឺមិនអោយអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ជ័យលាភីលេខ1កាលពីឆ្នាំមុនមុនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលធ្លាប់ចូលប្រកួតឆ្នាំមុនមុនហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានជាប់ជ័យលាភី
គាត់អាចចូលរួមម្ដងទៀតបាន
ចាចាហើយតើកម្មវិធីប្រឡងហ្នឹងនៅថ្ងៃណាដែរលោកចា
បាទកម្មវិធីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងកំឡុងខែ12គឺពីថ្ងៃ1ទី2ទី3ការប្រឡងផ្លាច់ព្រាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំពោះបេក្ខភាពដែលយើងជាប់ short list គាត់ដែលយើងនឹងអញ្ជើញទៅហ្នឹងគឺគាត់ទៅតាំងពីថ្ងៃទី23ខែ11បាទ
ប៉ុន្តែការដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ញើសម្លេងហ្នឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមផ្ញើពីពេលណាទៅហើយពេល deadline ចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺយើងបិទនៅពេលណាដែរ
បាទជាការពិត deadline គឺយើងបានបិទប៉ុន្តែគឺឥឡូវនេះគឺយើងបន្តទៀតរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែ9បាទយូរបំផុតខែ9 September បាទ mid September គឺជាខែដែលយឺតបំផុត
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះហើយបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចាប់ផ្ដើមផ្ញើសម្លេងគោករបស់គាត់ចាប់ពីពេលនេះវេលានេះទៅរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមិនអញ្ចឹងណា
ចា
ចាហើយជួយត្រង់ចំណុចមួយទៀតមិញឮថាពេលដែលគាត់ជាប់ short list ចុងក្រោយហ្នឹងត្រូវទៅធ្វើដំណើរទៅប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបេក្ខជនមកពីប្រទេសដទៃទៀតនិងបេក្ខជនក្នុងប្រទេសផងមិនអញ្ចឹងណ
ាបាទ
ចាហើយការ sponsor សម្បត្តិជនហោះអីយ៉ាងណាដែរលោក
បាទនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរហើយជាពិសេសគឺពេលនេះគឺការចម្រៀងស្មូតនឹងជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងបានរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលទៅការអំពាវនាវចំពោះសប្បុរសជននានាដែលគាត់បានចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះកើតឡើងអញ្ចឹងទៅចំពោះបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានគាត់ជាប់ជា short list ដើម្បីចូលរួមប្រឡងជាមួយនឹងដើម្បីយើងជើញទៅស្រុកខ្មែរនេះគឺយើងនឹងមានការធានាចេញនៅសម្បត្តិយន្តហោះបាទការស្នាក់នៅការហូបចុកក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងស្នាក់នៅស្រុកខ្មែរនេះគឺយើងទទួលរ៉ាប់រងទាំងអស់បាទ
ចាត្រង់ថាចំណុចថាអ្នកដែលជាប់ short list តើគាត់មានកំណត់ទេថាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ត្រូវការប្រមាណអ្នកឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាត្រូវការប្រមាណអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រមាណអ្នកឬក៏តាមតែលទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មានជាក់ស្ដែង
បាទជាមធ្យមគឺ5ទៅ6អ្នកក្នុងមួយរដ្ឋក្នុងមួយប្រទេសបាទទៅលើតែសំខាន់ទៅលើថាតើគាត់ទឹកដមសម្លេងគាត់យើងទទួលយកបានបាទបើមានអ្នកជាប់បានច្រើនព្រោះដោយសារតែវាមាន4វិញ្ញាសាបាទអញ្ចឹងបើសិនជា4វិញ្ញាសាបើសិនជាយើងតិចបំផុតអ្នកទៅជាប់លេខ1លេខ2ហ្នឹងក៏បើសិនជាមួយវិញ្ញាសា2អ្នកក៏ទៅ8អ្នកដែរ
ចាក្
នុងប្រទេសបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយវិញ្ញាសាយ៉ាងហោចណាស់ក៏2អ្នកដើម្បីជ្រើសរើសយកទៅបើសិនជាពួកគាត់មានសមត្ថភាពដូច្នេះ4វិញ្ញាសាអាចថារហូតដល់8អ្នកចាហើយតើរង្វាន់ជ័យលាភីវិញរង្វាន់ជ័យលាភីចុងក្រោយតើពួកគាត់ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តអីខ្លះចា
បាទចំពោះក្រៅតែពីការទទួលរ៉ាប់រងនៃការថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការហូបចុកស្នាក់នៅនេះហើយយើងក៏មានជារង្វាន់ចំនួន3រង្វាន់បាទជ័យលាភី2លេខ1លេខ2និងលេខ3បាទគឺជ័យលាភីលេខ1គាត់នឹងទទួលបានក្នុងវិញ្ញាសាមួយគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ថវិកាចំនួន $2,000ចំពោះលេខ2នឹងទទួលបាន$1,600សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលេខ3ទទួលបាន$1,200សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះរង្វាន់លួងចិត្តសម្រាប់អ្នកជាប់លេខ4វិញគឺទទួលបាន$800សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរង្វាន់លួងចិត្តសម្រាប់អ្នកជាប់លេខ5គឺ$500សហរដ្ឋអាមេរិកអមជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្របាទចំពោះការទទួលស្គាល់ជាលេខ2
ចាដូច្នេះមានន័យថារាល់4វិញ្ញាសាហ្នឹងគឺអ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់ជ័យលាភីហ្នឹងគឺទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណា
ដូចគ្នាបាទដូចគ្នា
ចាដូច្នេះប្រសិនបើពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍តើពួកគាត់អាចចូលទៅជ្រើសរើសយកប័ណ្ណចម្រៀងពីខាងណាមកដែរលោកចា
បេក្ខជនបេក្ខនារីអាចតាក់ទងទៅនៅក្នុងអ៊ីមែលបាទផ្ញើតាមអ៊ីមែលក៏បានដែរគឺ songcontest បាទ songcontest@mcfa.gov.kh គឺគាត់ផ្ញើទៅតំណាងអ៊ីមែលនឹងក៏បានឬមួយក៏គាត់អាចតាក់ទងទៅនឹង Facebook របស់ក្រសួង Facebook របស់សម្រាប់តែនេះទេមហោស្រពនេះទេគឺខ្មែរ Song Contest KHMERSONGCONTEST បាទខ្មែរ Song Contest គាត់អាចចូលទៅក្នុង website ក្នុង Facebook របស់នេះនឹងហើយហើយគាត់អាចដកស្រង់ទៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាំងពីបាទពាក្យសុំចូលប្រឡងបាទហើយនឹងការព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគាត់ក៏អាចនឹងតាក់ទងមកស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះផងដែរ website របស់ស្ថានទូតនោះក៏បានចូលរួមជួយដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនមានការលំបាកគឺអាចមកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរនៅស្រុកខ្មែរបាទដែលមានទី1គឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺ012 703 703ហើយនឹងអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំគឺ hevirak គឺ heivirak@hotmail.com បាទហើយទី2គឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងឯកឧត្តមហាប់ទូចគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ012 621 522ហើយអ៊ីមែលរបស់គាត់គឺហាប់ទូច habtouch@yahoo.com
ចាសសូមអរគុណចាសលោកវិរៈចាសហើយជាចុងក្រោយនេះតើមានពាក្យពេចន៍អ្វី5ផ្ញើដែរទេលោកចាស
បាទមុនបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកស្រីដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួម សម្ភារក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកោបាទដើម្បីជាការជួបជុំហើយជាការចូលរួមអភិរក្សវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះរបស់យើងដែរសូមអរគុណបាទ